Spirituála. Duchovní Evropa.
Vzkříšení má v evangeliích různé svědky. A my si dnes povoláme ještě jiného svědka, židovského. Ne, že by tamto všechno nebyli Židi. Petr, Jan, Magdalena, všichni jsou to Židi. Ale dnes si povoláme novodobého židovského svědka. Věřícího Žida, biblistu, který věří, že Ježíš byl vzkříšen, ale přitom zůstává Židem a nevěří v křesťanském slova smyslu a rozhodně odmítá, že by měl být nazýván
Mesiášem.
Tak, tedy, že by Ježíš měl být nazýván Mesiášem a on sám, tento náš svědek, že by měl být nazýván křesťanem. Jo? Tak, to je ta složitost. A prosím tě, abychom už ho jmenovali, je to Pinchas Lapide, nejvýznačnější židovský novozákonník 20. století a vlastně dosud nejvýznamnější židovský novozákonník vůbec. Zase typický osud 20. století. Narodil se roku 1922, původně se jmenoval Erwin Spitzer, čili je to německé jméno, byl Rakušan. Po Anschlussu Rakouska byl zatčen, ale povedlo se mu uprchnout, takže přes Československo utekl do Anglie a včas do Palestíny, potom v už založeném Izraeli studoval judaistiku a rané křesťanství. Jeho učitelem byl Martin Buber, který i tady v Čechách je dostatečně znám. Potom se ale vrátil do Evropy, byl izraelským konzulem v Miláně a když byl v Itálii, tak Pinchas Lapide připravoval cestu papeže Pavla VI. Do Izraele. Jo? Čili on vlastně byl přímo v tom epicentru, tam, kde se měnil vztah Vatikánu k židovství a speciálně k Izraeli, ale zároveň, protože to byl přece jenom bytostně vědec, tak chtěl zpátky ke studiu a přesídl do Frankfurtu, čili do Německa. K tomu vsuvku. Dneska kdejaký žid chce do Německa? Jo? Mnoho Izraelců říká, já vlastně chci žít radši z Německu. Z různých důvodů, ale roku 71 to bylo velmi zvláštní. A tam potom působil jako spisovatel na volné noze. Zemřel roku 1997 a skutečně stal se jednou z židovsko-německých celebrit v dobrém slova smyslu. Právě tam prostě, právě v té, chceme-li říci, zemi pachatelů.
A to jsme hned na úvod projeli 6 zemí s ním. A existuje dílo, ve kterém se cesty, studia, zaměstnání poskládaly v něco zcela originálního?
Zcela originální to je, ale nelze tady doporučit jednoznačně jednu knihu. Bohužel, Pinchas Lapide patří k těm, kteří napsali mnoho a je to asi, já nevím, 25 malých svazků, plus ještě knížky dialogů. A o žádné z těch knížek se nedá říct, to je ono, to je to zásadní. On tam vždycky jakoby ohledá jeden aspekt svého ústředního tématu. A to ústřední téma je, jak pohlížet na Ježíše z židovského hlediska. Ale kdyby se měl říct jednu knížku, tak žádnou neřeknu. Řeknu to, že my se tady jedné knížce budeme speciálně věnovat. Ale než se k ní dostaneme, tak ještě budeme trošku přeskakovat přes jiné knihy. A ještě musíme tady říct, že bohužel z Pinchase Lapideho bylo strašně málo přeloženo do češtiny a nechť tady zazní zase v rozhlase výzva, ať někdo, prosím, snad ještě pár lidí tady německy umí v této zemi, pokračuje v překládání Pinchase Lapideho. Myslím, že je to opravdu zásadní. No, začneme například knížkou Er predigte in ihren Synagogen jüdische Evangelien Auslegung, čili a kázal v jejich synagogách židovský výklad Evangelia. A tam Lapide říká, že správně porozumět Ježíšovi je možné jenom zpětným překladem. Vlastně zpětným překladem těch evangelních textů z řečtiny zpátky do hebrejštiny. Jo, my to nemáme, ale jakoby, abychom porozuměli všem těm kontextům, tak je zapotřebí vytvořit toto, čemu on říká páté evangelium. K tomu zase ještě vsuvku. Občas někteří katolíci říkají, že to turínské plátno je páté evangelium. Opravdu jsem se setkal s tím tím termínem. Pinchas Lapide říká, ne, to páté, ale vlastně první je to nedochované hebrejské, co Ježíš skutečně říkal a to, co jeho učedníci zaznamenávali. A on to bere zároveň osobně, říká, Ježíš se vejde do mého židovství, které je v uvozovkách katolické, ve smyslu všeobecné. Jo, židovství, které objímá všechny možné podoby židovství, že do jeho pojetí toho, kdo všechno je žid, se vejde Ježíš i Spinoza a Filon a Flavius a prostě nejrůznější náboženské nebo jinak náboženské podoby. No a zkrátka Ježíš je žid na veskrz, ta země, ty reálie a ten jazyk. A upozorňuje na množství hebraismů v té vlastně poměrně velmi jednoduché řečtině evangelií. A on říká, že tahle ta jeho idea pochopit znovu Ježíše jakožto žida, kterému jinak se nedá rozumět, než skrze ten jeho rodinu, kontext, jazyk, vzdělání a to všechno, že tu ideu měl původně jeho učitel, rabín Leo Beck, který také žil v Německu a byl v Terezíně a jak tam podle Lapidova svědectví tahal káru společně s nějakým profesorem filozofie a diskutovali o Bohu a přežil to a dál potom po válce rozpracoval přesně tohleto téma a on na ní jakoby tady navazuje. Další knížka, kterou tady chci zmínit, je Ökumene aus Christen und Juden, čili ekumena mezi křesťany a židy. Kdy nám říká, ano, leco máme společného, ale abychom byli pravdiví, musíme zároveň říci věci, na kterých se prostě neshodujeme. A že je několik motivů v křesťanství, které prostě pro židovství jsou nepřijatelné. Jo, to, že Ježíš je mesiáš, prostě ne. To, že Izrael byl odvržen a církev je nový Izrael, to prostě ne. A mnoho jiných věcí. A pak zároveň ale má vlastně pozitivní způsob, jak popsat tu odlišnost, že ta odlišnost není jenom v těch jednotlivých jakoby teologických tématech nebo odpovědích na teologické otázky, ale ve způsobu teologického myšlení, že křesťanství je náboženství kdo a židovství je náboženství co.
Vysvětlíš.
Ano, vysvětlíme samozřejmě o to, tady. Křesťanství řeší, kdo je Bůh, kdo je Ježíš a kdo je křesťan. Kdežto židovství zásadně řeší, co se má dělat. Je to praktické, když to ta metafyzika vlastně tam skoro vůbec není nebo jenom prostě velmi málo. Pak je třeba jiná fascinující knížka o dějinách hebrejštiny v křesťanských církvích. Kdo kdy ve středověku začal hebrejštinu zabývat, jak humanismus potom přivedl vlastně zpátky k studiu biblických textů v hebrejštině a tak dále.
Můžeme si něco z toho přečíst i česky?
Jak jsem říkal, něco málo máme, bohužel ne tyhle ty knížky, které jsem teď citoval, ale máme například jeho dialogy s Viktorem Franklem, což byl zakladatel logoterapie a já už jsem tady zmiňoval v tom předchozím pořadu. Ten, který prošel horší zkušenosti než Lapide, kterému říkám se podařilo uprchnout, ale Viktor Frankl přežil osvětím a založil logoterapii jakožto způsob vlastně léčení lidského duševního utrpení skrze hledání smyslu života každého člověka, což neznamená, že člověk utrpení nezažívá, ale že v jakékoliv situaci prostě, v jakékoliv ztroskotání, prostě v tom má hledat nějaký smysl. A tuhletu knížku můžu doporučit, dobře, budíš, přece tuhletu jednu česky můžeme, tedy ty dialogy mezi Franklem a Lapidem, Bůh a člověk hledající smysl, to je takový, jako když si v Talmudu povídají dva rabíni. Jo, takový, že to vlastně není moc jakoby odborné, oni jsou velmi srozumitelní a končí to do takových jako poent, do takových jako epigramů, ze kterých já zvláště miluji dvě. Jedna z ní, to říká Lapide, Bůh má mnoho jmen, ale úspěch mezi nimi není. Jo, to by se mělo tesat. A druhá, a to by se mělo ještě víc tesat. Buď se Bible bere doslova, a nebo se bere vážně. Ti dva staří moudří židé prostě upozorní, jak je fundamentalismus prostě z principu špatný. Potom je česky ještě knížka Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí s otazníkem. A to je Naopak velmi drsná kritika dějin křesťanského antijudaismu a upozornění na to, že líčení Ježíšova procesu v evangelích neodpovídá tehdejšímu právu a že se v tom hodně zrcadlí ta tehdejší situace těch raných křesťanských komunit, které byly vlastně vylučovány z židovského prostředí a reagovaly na to tím protižidovským obviňováním, to, co vlastně u evangelistů synoptiků zdaleka tak silné není. Jo, to, že tak mohli se to teda Židi, hlavně Kajfáš, nebo za to můžou teda Římani, hlavně Pilát, a potom samozřejmě ty další teologické výklady, které on tam vlastně shrnuje, můžeme za to my všichni a tak dále. Nicméně tou knížkou, o které chci dnes hlavně mluvit, je knížka Auferstehung, ein jüdisches Glaubenserlebnis. Vzkříšení, židovský prožitek víry. Ta by se fakt měla přeložit, když už nic jiného. A on tam říká, ano, ty zprávy o Ježíšově vzkříšení vlastně vypadají zvláštně, jak tak to vyprávění postupně narůstá od té zřejmě historicky nejstarších prvním Korinťanům, pokud nebyl vzkříšen, marná je vaše víra, přes synoptiky až po Jana, mnohem si to odporuje. A mnozí už od osvícenství vlastně zkoumali ty zprávy, tu jejich vzájemnou korespondenci a říkali, no, to je opravdu jako velmi chabé. A někteří teologové to řeší oddělením historického Ježíše od velikonočního Krista a to, že vlastně o tom vzkříšení jakoby nic říct nemůžeme. Jo, že to je víra, ale vlastně o té realitě jako nic říct nedá. To je konkrétně třeba Willy Marxen, a jeho teze Die Sache Jesu geht weiter a Ježíšova věc jde dále. A na tohleto on odpovídá právě jakožto žid a ne křesťan. Říká, ale prosím vás, ale možnost, že někdo byl vzkříšen, ta je hluboce zakotvená v židovské víře. A uvádí řadu příkladů, jak byl někdo buď to proměněn, povznesen a nebo skutečně vzkříšen. Takže na začátku je to Henoch.
Henoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.
Po druhé je to Eliáš.
Eliáš Elíšu vyzval. Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat? Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha, odpověděl Elíša. Žádáš o nelehkou věc, řekl mu Eliáš. Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní, pokud ne, nesplní se. Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když v tom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni. Eliáš ve vichru vystoupil do nebe. Když to Elíša uviděl, vykřikl, otče můj, jízdo izraelská! A víckrát už ho neviděl.
Ten týž Eliáš, ještě než je vzat na nebesa, vzkřísí člověka z mrtvých.
Po nějaké době syn té ženy paní domu onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mně máš, boží muži, vyčetla Eliášovi. To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna? Podej mi svého syna, řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zlé? To jí chceš zabít syna? Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, řekl jí. Teď vím, že jsi boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo.
Tak a dokonce je tam místo ve druhé knize Královské, že byl vzkříšen někdo úplně neznámý, úplně bezvýznamný, vlastně náhodný, random, jak se dneska říká, když k němu do hrobu šoupli mrtvého proroka Elíšu.
Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě koho si pohřbívali, když v tom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy.
Podobně v žalmech se říká opakovaně, budu žít, mrtví tě nebudou chválit, zvláště v žalmech 113 až 118, kterým se říká halel dohromady a čtou se právě na Pesach.
Provazy smrti mě obklopily, hrůzy hrobu mě přepadly, úzkost a trápení mě přemohly. Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin. Hospodine, prosím, život zachraň mi. Milostivý je Hospodin a spravedlivý. Ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prostáčky. Byl jsem zoufalý a on mě zachránil. Znovu odpočívej, duše má. Hospodin ti dobrodiní prokázal. Ty jsi mě zachránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými.
No a ta víra, že Hospodin může oživovat mrtvé, a to konkrétní mrtvé tady zde, ta pokračuje potom i v Talmudu. Takže tam je jedna scéna, kdy jeden rabín vzkřísí Marka Aurelia a jiný nechtě zabije a potom vzkřísí kolegu, když je společně opíjí o Purimu. A příště už mu nepřijde na Purim, říká si, no, zázrak se nemusí stát pokaždé, tak aby se to neopakovalo. A v modlitbách, v těch základních židovských modlitbách, je ve večerní amidě taky ten výraz Bože, který oživuješ mrtvé.
A věrohodný jsi, že oživíš mrtvé. Pochválen budeš, Hospodine, jenž oživuješ mrtvé.
Vene emán atále hachajot métim, báruch ata adonai mechaje hamétim. Takže to je jedna Lapideho linie. On říká, to je prostě součást židovské víry. Prostě Hospodin oživuje mrtvé. Čili proč by nemohl vzkřísit také proroka Ježíše? A potom má druhý způsob, druhou oblast přemýšlení, argumentování. On říká, ano, jsou tam rozpory v těch zprávách jednotlivých evangelistů. Ale kdyby ti autoři evangelií to bývali chtěli vymyslet nějak lépe, tak to udělají. Rozhodně by neudělali prvními svědky ženy, které v dobové společnosti byly brány přece jako ti nedůvěryhodní svědkové. Nenechali by to na té Maří Magdaléně a těch jejich kolegyních. A nelíčili by, jak se učedníci během smrti rozutekli. Protože ti učedníci očekávali to vzkříšení hned, ono nenastalo. No tak řekli, aha, tak nic, tak jdeme domů, všechno špatně. A ten prvek pochyby a nevíry je tam od počátku přítomen a je součástí toho evangelního vyprávění. Ten zápas víry a nevíry. A taktéž některé nesrovnalosti mezi líčeními různých evangelistů, že vznikly podle Lapideho ze špatného překladu. Protože v jedné verzi je, že se zjevil v Jeruzalémě, ve druhé se říká, že až v Galileji. A pravdu má podle Lapideho Lukáš, že to bylo v Jeruzalémě, protože Galilea není Galilea, ale okruh, čili okrsek pohanů, což byla východní část Jeruzaléma na východ od chrámu. A navíc to velmi lícuje s tou instrukcí ve Skutcích apoštolských, nevzdalujte se z Jeruzaléma. Takže on říká, některé ty rozpory tam jsou, ale některé se dají vysvětlit tím špatným překladem, ale co je ještě podstatnějšího? To, co někdy čtenáře na tom tak jako udivuje, proč se zjevil jenom tak málo lidem a ne celému Jeruzalému, aby všichni viděli. Lapide říká, no ale to je přesně důkaz pro. Bůh je nesnadno k nalezení. To je ta boží pedagogika. Musí to dát práci. To není jak houska na krámě. A odvolává se tady na tezi Karla Jasperse, dokázaný Bůh není žádný Bůh. Ein bewiesen Gott ist kein Gott. Což odpovídá zase proroku Ezechielovi, nenechám se od vás vyskoumat. Vy, říká Bůh lidem, vy se mnou přicházíte radit, vy si myslíte, že jako vy si mě budete nějak definovat? Ha! Takže to, že to vzkříšení je vlastně takové jako nenápadné, takové tajemné, to je přesně to ono. Čili Lapide vrací celý ten příběh do židovského kontextu, dokonce mu vlastně dává i židovský žánrový název, říká Evangelium je vlastně mesiánský midraš, vlastně jako výklad. A odvolává se na to, co nachází už předtím u Maimonida, čili toho vlastně středověkého židovského učence ze Španělska, podle kterého a jiných Ježíš a celé křesťanství je preparatio messianica, mesiářská příprava. Že Ježíš není mesiáš, ale tím, co hlásá, připravuje cestu pro mesiáše skutečného. A zase je to s odvoláním na biblické texty. Izajáš 42:6, kdy se tomu trpícímu služebníkovi říká: světlem národů tě učiním. A 49:6, aby má spása obsáhla celý svět. A třetí prorocký citát, Jeremiáš 4:2, jménem Hospodina se budou žehnat národy. A tak vlastně věří i on. Čili než Ježíš je mesiáš, nemá ten pavlovský výklad zmrtvých vstání, ale je to Bohem chtěný mesiášův předběžec, ten, který rozšířil zprávu o biblickém Bohu do celého světa a tak to připravuje cestu mesiáši. A tady bychom si jakoby mohli zastavit, říct, ano, dál už to asi nejde, ten židovsko-křesťanský dialog, to je asi maximum, kam se z té židovské strany může zajít. Ale sám Lapide říká, ale to vůbec není konec. Naopak, my v tom jako musíme nějak dál pokračovat. Já už nevím dál jak, ale je to to podstatné a není to jakýsi zdvořilý dialog několika učenců napomezí židovství a napomezí křesťanství. Ne, je to a má to být ten dialog, který vede od středu jednoho náboženství do středu druhého, dialog o tom opravdu nejpodstatnějším, co se skutečně týká celého našeho světa.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.